Dacă aveți Stația Spațială Internațională în vizor, la figurat, bineînțeles, pentru că sperați să faceți un contact radio, există o nouă opțiune care vă va ajuta să identificați mai ușor Stația Spațială Internațională. NASA a lansat o nouă versiune a aplicației Spot the Station, care poate fi descărcată fie de pe Google Play, fie de pe Apple Store. Dacă stația trece pe deasupra voastră, veți fi notificat la timp pentru a încerca ADRS-ul sau repetorul local la timp. Deși NASA încă trimite alerte prin e-mail și mesaje text, noua aplicație permite utilizatorilor să vadă predicții privind trecerile vizibile. De asemenea, puteți seta anumite alarme care vă permit să ajungeți la timp pentru a prinde Stația Spațială Internațională atunci când ajunge în zonă. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul spotthestation.nasa.gov/Oscar Victor. Un articol extrem de interesant a fost publicat în data de 8 noiembrie sub semnătura lui Garrett Rain, cu titlul CubeSat, cum un standard accidental a lansat o nouă eră spațială. Am să citez din acest excelent articol. Bob Twiggs era frustrat. Studenții săi, absolvenți de la Universitatea Stanford, au început proiecte de construcție de sateliți, dar nu le-au terminat niciodată. Elevii veneau și plecau. S-au pierdut oportunități de lansare. Nu era suficient timp. A trebuit să fac asta într-un an, pentru că majoritatea studenților cu care am lucrat sunt studenți la masterat, spune Twiggs. Căutând o modalitate de a simplifica proiectele și de a reduce timpul de construcție, Twiggs s-a gândit: dar dacă am face satelitul un cub și am pune celule solare pe toate părțile, așa că indiferent de direcția în care se rotește, acesta va fi încărcat. Cu niște celule solare de rezervă de la laboratorul NASA Jet Propulsion, a mers la un magazin local și a găsit o cutie transparentă, cu dimensiune de 4x4x4 inci, adică 10x10x10 cm. Twiggs i-a trimis ideea cutiei de 10x10x10 cm cu inventatorului și prietenul său Jordi Puig Suari, profesor de inginerie aerospațială la Universitatea de Stat Politehnică din California. Acolo a făcut diferența Jordi. A fost nevoie de mult efort din partea lui, spune Twiggs. Jordi a scris de specificațiile și le-a publicat. Apoi au lucrat la PPOD, o abreviere de la Picosatellite Orbital Deployer, și l-au dezvoltat. Ceea ce Twiggs și Puig Suari au inventat împreună acum este cunoscut ca standardul CubeSat. De la prima lansare în 2003, aproape 2000 de sateliți de acest gen au ajuns în spațiu, conform baze de date NanoSat. O întreagă industrie a apărut în jurul cubului de 10 cm, cu companii de miliarde de dolari îmbrățișând tipul de satelit, precum și agenții spațiale precum NASA, care folosesc acum satelitul mic pentru misiuni complexe în spațiul adânc. Povestea originii CubeSat-ului este la fel de modestă ca și inventatorii săi, profesorii. Un instrument de predare, CubeSat-urile au fost inițial ridicolizate și puțin finanțate. În primele zile, a face ca industria spațială să accepte conceptul a fost o mare provocare. Mulți oameni au spus: aceasta este cea mai stupidă idee pe care am văzut-o vreodată. Companiile de lansare din Statele Unite nu erau interesate să lanseze sateliții minusculi ca încărcături utile secundare. Nava spațială nu a adus prea multe venituri și a riscat coliziuni cu încărcături utile primare care au costat sute de milioane de dolari, spune Aaron Zuckerman, recent absolvent și doctorat de doctorat în inginerie de sisteme de la Universitatea Cornell. Marile companii, marilor companii nu le-a păsat decât dacă aveai sute de milioane de dolari și cumpărai toată racheta, spune el. Ideea de ride share, nu, ca serviciu, nu a existat. Nu erau interesați. Abia după aproximativ 4 ani, în 2003, a fost lansat primul lot de 6 CubeSat pe un rocket rusesc, o rachetă balistică intercontinentală transformată într-un vehicul de lansare spațială. Atitudinea rușilor față de adăugarea de CubeSat la vehiculul de lansare rocket a fost: ok, vom face ce doriți, atâta timp cât plătiți pentru asta, spune Zuckerman. La început, NASA a fost sceptică față de CubeSat. Mesajul de la ei a fost: nu ne încurcăm cu asta. La începutul erei spațiale, majoritatea pasionaților din industriei spațiale nu puteau decât să urmărească realizările NASA și programele spațiale sovietice la televizor. Dar Twix, Puig sau Soare și generația CubeSat au democratizat industria spațială. Acum chiar și copiii de liceu construiesc și lansează mici sateliți. A ajunge în acest punct a fost nevoie de puțină irreverență, naivitate și entuziasm tineresc. Articolul se încheie apoteotic cu o năzbâtie a profesorului Twix, care își amintește: m-am furișat într-o noapte în camera curată, spune el. Mi-am pus degetele pe acel satelit înainte să zboare, ca să pot spune că am amprentele mele în spațiu. Întregul articol, care este absolut excepțional, poate fi citit, lecturat, savurat la adresa https://aviationweek.charlieoscarmike. Ca și undele radio, Moș Crăciun este peste tot. Deși nu-l poți vedea, cu siguranță îl poți auzi. Pe el sau pe unul dintre ajutoarele lui. Astfel că radioamatorii din întreaga lume revin și anul acesta cu un alt tip de activitate. Santa on the Air, Moș Crăciun în eter. Radioamatorii membrii ai radiocluburilor din Longmont și Northern Colorado oferă copiilor din localitățile din jur șansa de a-l întâlni pe Moș Crăciun până pe data de 10 decembrie în fiecare seară între orele 0 și 2 UTC pe câteva repetoare locale. Copiii norocoși vor putea să vorbească și cu doamna Moș Crăciun. Atât domnul cât și doamna Crăciun folosesc indicativul November 0 Papa. În Irlanda, radioclubul Shannon îl invită pe Moș Crăciun să fie prezent în eter sâmbătă 9 decembrie pe repetorul Eco India 2 Sierra Bravo Charlie. În această perioadă a anului, sufixul indicativului Sierra Bravo Charlie înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât Santa Before Christmas. Moș Crăciun este prezent, firește, și pe benzile de unde scurte. Transmisiile încep pe Santanet în fiecare seară la ora 19, ora centrală a Statelor Unite, pe frecvența de 3916 MHz. Și va fi prezent acest net până în ajunul Crăciunului. Site-ul lor, cqsanta.charlieoscarmike, are informații suplimentare despre cum să faceți check-in înainte de accesa rețeaua. Puțin mai aproape de polul nord, Oscar Hotel 9 Sierra Charlie Lima și-a transformat atelierul de jucării într-un shack din nordul Finlandei pentru a se pregăti pentru cheiesor pentru întreaga lume. Se așteaptă ca toate benzile de unde scurte să se aprindă asemănător unui brad de Crăciun, așa cum au făcut începând din 1986. Și radioamatorii locali vor putea fi auziți cu binecunoscutul QRZ din Laponia. ca întotdeauna, vă recomand să verificați pagina QRZ.com pentru oricare dintre aceste indicative, pentru a obține informații despre QSL-uri și alte detalii. Magia radioului este pe cale să se adauge magiei sezonului și trebuie să recunoaștem, totul este pentru a avea un Crăciun reușit. Aici în chioscar 5, Kilo Uniform Charlie, stația radio clubului municipal din Bistrița, care transmite emisiunea QTC Duminical. Vom continua cu câteva informații, sunt foarte multe, dar cred că am să mă rezum la câteva, despre ce se mai întâmplă în lume. Și acum două săptămâni și săptămâna trecută m-am referit la Conferința Mondială de Comunicații care se desfășoară în această perioadă în Dubai. Am să o fac și astăzi pentru că este de mare importanță în ceea ce ne privește și pentru că am vizionat un interviu extrem de interesant și de lămuritor luat președintelui IARU, Timothy Ilam, Victoric Eco 6 Sierra Hotel, cunoscut ca Tim Ilam. Am spicuit în interviu câteva întrebări și câteva răspunsuri. Întrebare. De ce conferința mondială este un eveniment important? Ilam răspunde. Pentru că reprezentăm interesele comunității mondiale a radioamatorilor la ITU și la diverse organizații regionale de telecomunicații pentru a proteja spectrul radio care ne este alocat. Întrebare. Pentru cei care cred că radioamatorismul nu mai are aceeași relevanță ca altădată, ce ați răspunde? Mi se pune întrebarea asta tot timpul și le răspund tuturor că serviciile radioamatorilor sunt probabil mai relevante astăzi decât au fost vreodată. Suntem o societate extrem de bine închegată, ne bazăm foarte mult pe comunicații și în perioadele de criză, de multe ori, rămânem pe baricate doar noi. Iar radioamatorii sunt perfect pregătiți să se ocupe de comunicare în situații de urgență, fie ele taifunuri, uragane sau orice alte situații extreme. Radioamatorii sunt mereu pe teren, au propriul echipament, știu ce antene și ce frecvențe să folosească, bineînțeles frecvențele ce ne sunt alocate. Se pare că radioamatorismul este o formă vitală de comunicare. De ce? Pentru că nu depindem de nimeni. Suntem independenți din multe puncte de vedere. Avem surse de alimentare alternative, putem face o antenă funcțională din orice sârmă, putem comunica prin voce și prin vechiul și extrem de performantul cod Morse și prin aplicații digitale. Există o generație viitoare? Există sânge tânăr? Și proaspăt? Firește. Și va fi mereu. Pentru că pe lângă distracția de care ai parte, radioamatorismul dezvoltă abilități extrem de importante pentru viitoarele cariere în telecomunicații. Și foarte multe universități și colegii au radioamatorismul în programa școlară.